Es domāju, mums ir grūti izvērtēt divus atšķirīgus draudu veidus. Drauds, kas, piemēram, pastāvēja Rietumē Eiropā pēc otrā pasaules kara, tā saucamais augstais karš, kad cilvēki gadu desmitiem dzīvoja, saprotot, ka Padomju Savienība un Varšavas, tā saucamais Varšavas bloks, ir drauds, ka jebkurā brīdī var sākties atomkarš. Un arī šajā situācijā, piemēram, bija tāds veidojums kā Rietumu Berlīne, kurā cilvēki gadu desmitiem dzīvoja, un saprotot, ka viss var beigties burtiski 5 minūtēs. Tas ir viens draudu veids, un otrs draudu veids, ko mēs it kā jaucam savā starpā, ir tieši militārs iebrukums, tāds, kādu mēs redzējām 2021. Gada beigās, kad Krievija gatavojās sākt iebrukumu Ukrainā, kad var redzēt militārās bāzes, nometnes, tanku, kolonnas, kuras satelīta attēlos varēja vizualizēt gandrīz jebkurš. Un šie divi draudi mums tā kā tādā vienkāršā uzturē, manuprāt, viņi krustojās, un latviešu valodā drauds ir drauds un drauds. Nu, kāda varētu starpības ar šiem diviem draudiem, bet šeit ir būtiska starpība, manuprāt. Un tas, ko NBS gribēja pateikt savā paziņojumā, ka nē, mums nedraud tieši militārs iebrukums, tāpēc, ka to mēs redzētu vizuāli, mēs redzētu tūkstošiem tanku stāvot nosacīt Ostravas apkārtnē, viņu tur tagad nav, tātad šis iebrukums nevar notikt.
Bet nu, tas, ko saka politiķi, turklāt to saka NATO līmenī strādājoši ļaudis. Tie ir viņi, kuri saka, ka Krievija var atgūties 3 līdz 5 gadi, un Krievijas militārais spēks atkal būs tāds, lai viņi varbūt skatītos NATO valstu virzienā. Tā nav tikai Kremļa retorika.
Tieši tā. Un NATO valstu vadītāji, gan politiskie, gan arī atsevišķi militārie vadītāji, un šeit mēs arī redzam šo retoriku, kuru es jau minēju, viņi ļoti precīzi mēģina, nu nevis ļoti precīzi, bet mēģina nošķirt tiešu iebrukumu, kad ir skaidrs, ka brauc tanki, un vispārējais draudus, kur mēs mēģinām kaut kādā veidā izfiltrēt, nu piemēram Medveģeva pēdējās dienās, kur viņš stāv kartes priekšā, kā tiek sadalīta. Ukrainu mēģinām saprast, tas ir blefs, priekšvēlēšana, retorika, jeb tādi reāli militāri plāni. NATO valstu vadītāji mēģina savai sabiedrībai atgādināt, ka, diemžēl, augstais karš ir atgriezies. Ka tie apmēram 30 gadi, ko kā Francis Fukuyama savā slavenajā, nu jau gan arī bēdīgi slavenajā rakstā teica, ka vēsture ir beigusies, jo liberālā demokrātija un tirgus ekonomika ir visur uzvarējusi, pats viņš atzinis, ka nu negluži tas ir patiesi, ir izmaiņas, ka mums ir jāatgriežās pie tā sabiedrības noskaņojumu un sabiedrības gatavēt finansēt savu drošību, kāds tas pastāvēja 60., 70., 80. Gados, kad bija augstais karš. Tas ir galvenais, ko šie sabiedrības vadītāji un līderi mēģina pateikt. Pirmkārt, nevis mums, Baltijas valsts iedzīvotājiem, jo mēs tīri vēsturiski iemeslu dēļ esam dzīvojuši tādā nosacītā Krievijas draudēnā visu savu pastāvēšanas laiku. Mēs vienmēr esam atsaukušies uz mūsu likteni 1940. Gadā un teikuši, tas var atkārtoties. Rietumu sabiedrība 1990. Gadu sākumā principiāli mainīja savu nostāju par to, kādai jāizskatās valsts drošībai, samazinot 4-10 reizes pat atsevišķas finansējuma drošībai, paredzētos finansējuma apjomus, nu, tur Nīderlanda pilnībā likvidējot tankus un tā tālāk un tā tālāk. Un tagad tas ir tas, ko viņi mēģina pateikt. Mums ir jāatgriežās pie šī te mūsu pašu izpratnes par drošību, kā tā pastāvēja līdz 1980. Gadu beigām.
Bet nu, atgriežamies tepat Latvijā pie mūsu politiķiem, kuriem būtu jāspēj pārliecināt mūsu valsts iedzīvotāji, ka tas, ka rodas jauna bloku līnija pierobežas zonā, nu, ka tas ir tā drošība, ka tie nav vilkaitās, ka tas patiesi ir darīts, lai būtu droši.
Jā, un šeit es domāju, arī pat nedaudz atsaucoties uz šo NBS paziņojumu, ka manuprāt, bet tas tāds mans privātais viedoklis, ka mūsu tādā drošības sfērā ir tāda pārspīlēta slepenības nostāja, kur mēs neteiksim nevienam, kur mēs, teiksim, nojauksim tiltu austrumu pierobežā, lai gan tad, kad mēs to tiltu nojauksim, viņu varēs redzēt Google kartēs tieši medēļ.
Nu, tad cilvēki arī kaimiņos dzīvo, viņi arī to redzēs, viņi redz, grib viņi saprast, kas notiek.
TikTokā būs jau uzreiz, kāpēc to nodēvēt kā lielu noslēpumu, kur mēs jums neteiksim. Šeit es nedaudz pārspīlēju, bet to raksturoju. Un tas, manuprāt, rada šādu nedrošības sajūtu. Viena svarīga lieta, ko es gribētu uzsvert, ko mēs redzējām Ukrainas kara sākumā 2022. gada janvāra beigās un februāra sākumā, ir tas, ka nav iespējams negaidīts militārs uzbrukums. Viņš fiziski nav iespējams. Pārsteidzoši, bet tas ir fakts. Cilvēki gadu desmitiem runāja, ka Krievija, veicot militāras mācības, var netīšām iebrukt Latvijā. Nu, šādas diskusijas bija tur 82. trieciena desanta divīzija, netīšām iebrauks ar tankiem Viļakā. To izdarīt fiziski nav iespējams. Katrs varēja onlainā sekot gandrīz Krievu tanku kolonnām. Līdz ar to, kad mūsu gan politiķi, gan arī militāri personas tādiem slēptiem, nu mēs visu zinām, bet mēs jums neteiksim, nu jūs droši varat teikt to, ko jūs zinat, tāpēc, ka mēs katrs varam ar zināmu tādu pacietību un uzcītību, mēs to varam atrast tā saucamā open source intelligence, kur cilvēki raksta, nu ka nē, viss tā 80, nu, tā 76. trieciena desanta divīzija ir aizbraukusi tagad uz Ukrainu un mirst ar Botino apkārtnē. Nav neviena tanka, kas varētu mums iebraukt Latvijā.
Bet tas vēl ko cilvēki tieši tāpat skatoties dažādas informācijas avotu šobrīd lēš, ka, nu, ir sauszemes darbība, kara darbība, bet ir gaisa aizsardzība. Cik spēcīgi te mēs esam, cik liels risks, ka apdraudējums var nākt tieši šādi, jo arī lidmašīnas mēdz sajaukt robežas.
Jā, un šis ir arī tas brīdis, ko es arī gribētu uzsvērt, ka gaisa aizsardzības, tā sastāvdaļa, kas ir gaisa telpas novērošana, mums ir pasaules līmenī. Tie radari, kurus mums ir nopirkti, tos radarus, kurus mēs nesen esam nopirkuši, tie radari, kuri mums ir atvesti un nopirkti, par kuriem latviešu valodā izlasīt gandrīz neko nevar, izņemot vienu paziņojumu, bet mēs varam aiziet uz Saab mājas lapu un tur viņi visi ir uzrakstījuši, kādus tieši radarus, ko šie radari var darīt, kur viņi atrodas, ko mēs redzam. Mums ir tādas novērošanas sistēmas, kas ir pasaulē labākās. Labāku vairs nav. Tādas mums ir, viņš stāv uzstādīts, viņš jau mums stāv uzstādīts gadiem, bet mēs pat Wikipēdijā par to nav rakstīts, ka viņas ir, bet dabā aizbraucot, mēs viņu redzam, re, kur viņi ir. Un katrs, kurš vienkārši ierauda šo antenu, viņš saprot, nu re, kur ir tā antena, divi klikšķi Google, mēs redzam, ka šī ir antena, bet mēs par šo nerunājam, tāpēc, ka tas ir slepeni. Un tas rada šo tādu iespaidu, ka mums nekā nav. Un pretgaisa aizsardzība ir tieši tas, kas īstenībā, nu, raķetes mums ir pamaz, vai vispār mums viņi nav, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Raķetes nekad nevar būt pietiekami, tagad ir sākti jauni projekti, 1 miljārda eiro vērtībā, kurā mēs iepirksim no Vācijas IRIS-T sistēmas un tā tālāk un tā tālāk. Bet par šo mēs arī nerunājam, tāpēc, ka tas ir, nu, tā kā it kā slepeni, nu, tas mums it kā neeksistē, un tas rada šādu draudu sajūtu, ka mums jau nekā nav. Mums ir tādā, nu, latviešu valodā augstākais pozitīvais novērtējums, jebkam ir nav slikti, augstāk vairs nevar. Un tad, ja mēs arī runājam par to, ko mēs paši varam, mēs vienmēr sakam, nu, mums nav slikti, un tas ir kā atvainojoties, ka, nu, es ļoti atvainojos, man nav nekas par ko palielīties, tāpēc es saku, nav slikti. Un tas rada šādu sevis, nu, tādā, tā it kā
noniecināšana.
Un viņi ļoti daudzās vietās pastāv, sevišķi runājot par Latvijas bruņotajiem spēkiem. Latvijas bruņotajos spēkos ir pasaulē efektīvākā prettanka aizsardzības sistēma. Nevis viens ierodas, bet, teiksim, līmenī vāca rota bataljons, pasaulē labākas nav. Mums ir visefektīvāk. Arī, protams, mēs varam runāt, cik ir raķetes, viņas nav pietiekami, bet sistēma kā tādu un izpratni, kā to sistēmu izmantot, mums ir labākā pasaule.
Jūs te būsiet daudz noslēpumus atklājis, bet tai pašā laikā, es vakardienas laikā dzirdēju divus neatkarīgus stāstus par to, ka cilvēki ir bailēs un vai nu jau ir aizbraukuši, vai vēlas aizbraukt. Par to nopietni domā, par nekustamā īpašuma pārdošanu. Es pieļauju, ka jums arī kaut kur savā burbulī ir šādi cilvēki. Ko jūs viņiem sakāt, kad ir šis jautājums, kad cilvēki runā par savām bailēm un domām, ka jābrauc projām, ka būs šis karš 5 gadu laikā?
Nu, nevis, ka būs karš 5 gadu laikā, un šis ir ļoti svarīgi. Tas arī glāze līdz pusē pilna, līdz pusē tūkša. 5 gadu laikā karš noteikti nebūs. Un nevis būs, bet noteikti nebūs. Un pēc tam sākās variants. Varbūt būs, varbūt nebūs. Un tad no šī brīža mēs varam sākt diskutēt vismaz 5 gadu laikā. Un nevis no šī brīža 5 gadu laikā, bet teiksim tā, no vismaz 3 gadi no brīža, kad beigsies aktīva kara darbība Ukrainā, kas notiek tagad. Ukraiņu bruņoties spēki izcīna karu mūsu vietā. Un kamēr viņi cīnās, nekāda iebrukuma Baltijas valstīs fiziski nav iespējama. Nav kam. Un neatkarīgi no tā, kā beigsies karš Ukrainā, šajā gadījumā, protams, ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai Ukraina būtu uzvara, lai kā viņi savu uzvaru definē paši savā sabiedrības iekšienē, ka lai viņi to būtu, neatkarīgi no kara darbības beigu rezultātu, vismaz 3 gadus kara darbība nebūs, jo nebūs kam uzbrukt vēl 3 gadus pēc tam. Tad, kad man cilvēki šo prasa, es saku, vismaz 3 gadi noteikti nekas nebūs, un šajā brīdī, tagad kā mēs runājam, no militāro draudu viedokļa Latvija ir visdrošākā situācijā, kāda tā jebkad ir bijusi savā pastāvēšanas vēsturē. Kāpēc? Tāpēc, ka 1925., 31., 38., 39. Latvijas pierobežā vienmēr ir bijusi kādas karaspēka vienības, kuras ir gatavas startēt, nu, dienas laikā, nedēļas laikā vai kādā brīdī stundu laikā. Šobrīd Latvijas pierobežā nav nevienas karaspēka vienības, kas varētu startēt vispār fiziski, viņas nav. Nav neviena, kas varētu startēt pār mūsu robežai, fiziski, viņas tur nav. Līdz ar to, tā kā man cilvēki saka, vai gribat braukt, vai ne? Jā, man šādi jautājumi uzdot, kā tādam, it kā ekspertam. Jā. Es vienmēr saku, ja jūs gribat braukt, brauciet tagad. Jo tad, kad ja gadījumā paies šie 3 gadi un pirmās vienības parādīsies, jūs vairs nekur īsti aizbraukt nevarēsiet. Un ja nedod Dievs karadarbības arbuks sāksies, mēs vispār nevarēsim aizbraukt nekur. Jo tur runā Suvalki, tā saucamais Suvalki gap, kādā veidā viņš tur izskatās. No militārā viedokļa viņš varbūt ir pārspīlēts, bet man kā civila iedzīvotājam, ja es kāpšu savā netīrajā Volvo un mēģināšu ar savu ģimeni kaut kur aizbraukt, es nekur tālāk par Bausku neaizbraukšu, tāpēc, ka tas būs korķis 200 km attālumā un vienkārši labāk nekur nebraukt, tāpēc, ka tas būs vēl sliktāk. Un ja mēs plānojam kaut kur braukt, uz kuriem braukt, es tā domāju, Argentīna varbūt varētu tāds risinājums vai Dienvidāfrika aptuveni, jo kara darbība nozīmē kara darbības stākums starp Krieviju un NATO, kas sevī iekļauj neatņemams ātomkara draudus. Un drusciņ ātomkarš nesanāks, tātad tas būs pilnvērtīgs ātomkarš, un šeit mēs atgriežamies, es vēl nedaudz atveros savu padomju bērnību, kur man stāstīja, kā izskatās, kad ir ātomkarš un ir ātomsēna, un tad ir šis joks par balto palagu un iešanu uz kapiem. Tālāk tur pēc tam prognozēt, kas notiek, ir ļoti sarežģīti, kā tas viss izskatīsies. Tad vai mēs braucam vai nebraucam tajā brīdī, nu, tas jau, tas vairs nav svarīgi. Un šeit es gribētu atkārtot Rietumu Berlīnas pieredzi. Gadu desmitiem cilvēki dzīvoja nesalīdzināmi lielākos militāru draudu un nāves priekšnojautās. Un dzīvoja, un dzīvoja diezgan laimīgi. Bono ar YouTube neļaus savulot 80. Gadu beigās, sakot, ka tur nebija slikti, un kad braucam uz Rietumu Berlīnu, un tur pat ir tīri ideāla vieta mākslas radīšanai.